айтыңыз.
Қазанның Кирмен янында Қазан су бойындағы коттеджлар шәһәршеге турында халыкта төрле сүзләр йөри. Кайберәүләр монда бөтенләй яшәмиләр ул нефтчеләрнеке икән дип әйтә. Ирактан карап торганда тормыш тукталган шикелле анда дип әйтәләр. Бүгенгә кадәр мәгълүмат чаралары бу шәһәрчекне әйләнеп уза. Қазандагы хәбәрчебез Наил Алан анда тормыш бармы, кемнәр яши дигән сорауларга җавап эзләп әлеге шәһәрчеккә юл тотты.
Татарстан башкаласына турист булып килгәннәрне шәһәрнең истәлекле урыннары белән таныштырып йөрүче Алик Махмутов сүзләренчә, Кирмәннән шәһәр манзарасын аквапарк, мең еллык күперен күрсәткән чакта, ә менә монда кемнәр яшисең дип сорамый калганнар юк икән. Экскурсия үткәрүчеләр барсы да, Махмутов әйтүенчә, бу йортларның Казанның мең еллыгы уңайыннан төзелүен, дәүләт балансында булуын, Татнефть кыруын, тантана вакытында үткән саммитка килгән бәйсез дәүләтләр берлеге башлыкларының торганлыгын сөйли икән. Азаттык радиосын тыңлаучылар да, бу зур булмаган шәһәрчек белән кызыксынганга анда барып кайтырга уйладым. Бер кулга фотокамера, икенчесенә магнитофонны тотып, Дәүләт Шурасы бинасы яныннан әллә кайдан ук Хөрият кышы күренеп торган Казан милли мәдәни үзәгенә таба атладым. Бу үзәк бийеклеккә урнашканлыктан коттеджлар шәһәрчеге уч төбендә кебек күренә. Военная прокуратура дип язылган машинадан төшеп, бер егет чакматаш сорады, Юры исемле икән. Юры белән әңгәмә корабыз. Монда кемнәр яшәгәнен беркем дә белми, ди ул. Әмма Юры сүзләренчә, анда яшәүчеләр акча җыелып, шул тирәдә генә сукбайлар өчен махсус кунак хәнәдә ачканнар икән. Анда сукбайларны юындыралар, киендерәләр, ашаталар һәм кунып чыгарга да мөмкин дип сөйли яңа танышым. Кайтыштарак шул кунак хәнәдә дигәч, издереп кенә әйтә алмады. Тагын шунсын да өстәп куйды. Имеш сукбайлар өчен кунак хәнәне коттеджлар шәһәрчегендә яшәүчеләр җыелышып ачса да, мәгълүмат чаралары дәүләт эшләгән эш дип сөйли икән. Казан милли мәдәни үзәге бийеклеге читендә милиция будкасы бар. Шунда атладым. Берсе милиция киеменнән, икенчесе гадәти киемнән булган ике егет белән будка тәрәзәсенә башын тыгып сөйләшәм.
Кем белгән аны, кемнәр яшәгән? Тагын анда үзенең охраналары бар иште. Без бит наружный гына. Анда яшиләрме әле, юкмы үзем белгән? Машиналар йөргән. Ну, уйнаган кеше дә юк анда, анда күтүгә тик торган кеше шикелле.
Күренгән кеше дә юк анда.
Бүк күренгән. Аны просто ниятсезләр. Пешелетева.
Калкулык истеннән шәһәрчектәге балалар уйнар өчен агачтан төзелгән мәйданчыкта күренеп тора. Кайберәүләр монда бралак төшү өчен махсус урында бар икән дип сөйли, кем белә. Бәлки бассейн һәм кинотеатрлары, матурлык салоннары да бардыр. Шәһәрчек капкасына таба атлыйм. Кирпичтән салынган бийек коймалар белән әйләндереп алынган бу урын. Почмак саен гына түгел, коймаларга һәр 200 метр саен видеокамералар урнаштырылган. Капка төбендә үк шлагбаум. Шунда ук эттергече булган бер белорус тракторы тора. Димәк, карларын чистартып торалар. Мине капкадан керүгә үк сак хезмәте сез кемгә, кая барасыз дип туктатты. Димәк, монда кешеләр яши икән дигән уй баштан йөгереп узды. Аңа бу урын турында репортаж ясарга теләвемне шәһәрчекнең коменданты белән очрашу мөмкин булмасмы дип әйтәм. Ул рация белән бәйләнешкә кереп, капка төбендә урнашкан ике катлы бинадан сак хезмәте башлыгын чакыра. Минем күз шул арада капка янындагы диварга эленгән почта тартмаларына төшә. Язулар шәһәрчекнең эш урамга бүленгәнлеге турында сөйли. Һәр тартмага фамилияләрдә язылган. Димәк, монда яшиләр дигән сүз бит бу. Ул арада сак хезмәте башлыгы да чыга. Шул вакытта минем яннан гына ике машина әлеге шәһәрчеккә кереп китте. Ике хатын-кыз атлап үтә.
Просто беләсезме, мин андый хәлне эшләтә алмыйм. Менә бүген комендант әле чыгып киткән иде, мә. Үгәч сез үзегезнең данныйгызны калдырыгыз. Мин аңар передавать итермен, сезнең белән созваниваться итерме? Потому что ул тоже, как говорится, үзе решать итә алмый ул вопросны. Без тем более ишле решать итә алмыйбыз андый вопросларны. Ким тора, нәрсә тора, кешеләр тора, әйтә алмыйбыз.
Диде сак хезмәте башлыгы, телефоннарны язып калдылар. Бәлки шалтыратырлар дигән өмет белән кайту ягына атладым. Шул вакыт шәһәрчектән бер егет атлап чыкты. Таныштык. Фәрхәт исемле икән. Казан медицина университетында дәвалау факультетында икенче курста укый. Үзәлмәттән Казанга күчкәненә бер елдан арткан. Әлеге шәһәрчектәге бер коттеджда үзе генә яши икән. Сез яши торган өй бик зурдыр ул име дигәч, алай ук зур дип әйтмәс идем, ди. Синең тормышың белән якыннанрак танышасым килә, кунакка чакырмассыңмы дим. Әти-әниләре илләренә кеше алып кайтмаска кушкан. Минем журналист икәнне белгәч, Фәрхәт үзенең бабасының да Әлмәттәге газетта журналист булып эшләгәнен әйтте. Әти-әниләренең кем булып эшләве сер булып калды. Шәһәрчектә ул күршедә яшәүчеләр белән аралашмый икән. Кайбер йортларда бөтенләй кеше яшәмәгән кебек ди. Инде булай да укуга соңга калам дип Фәрхәт тукталышка ашыкты. Күпме генә көтсәм дә 11 гыйнвар көнне әлеге шәһәрчектән шалтыратучы булмады. 12 гыйнвар көнне тагын Кирмән янындагы коттеджлар шәһәрчегенә юл тоттым. Бу юлы капка төбендәге сак ике катлы бинадан милиция хезмәткәрен чакырып чыгарды. Бәлки монда ул бу була калмасын дип милиция бүлеге дә бардыр. Милиция лейтенантына кичә телефоннар калдыруымны, комендант белән сөйләшергә теләвемне тагын кабатлыйм. Ул монда кемнәр яшәвен әйтмәскә дигән махсус күрсәтмә бар ди.
Мы же не будем рекламировать, например, где живут разные люди. Для того, чтобы это сюда...
Без хайбрауляр мында плакатлар көтеріп келіп, урам ерішлері өткермәсін үшін, кімдерінің қайда яшауын әйті алмайбыз. Югары дәрәҗәдәгеләрнең кайда яшәгәне беленсә, проблемнар да туарга мөмкин.
Иногда это проблематично, когда узнают, где проживают люди, высокого ранга, правильно?
Димәк, монда бик югары дәрәҗәдәге кешеләр яши дигән сорауга ул мөгаен дип кенә әйтә алды. Комендант шалтырата алмасмы икән дип бу юлда миңа кире борылырга туры килде. Редакциягә кайтып озак та үтмәде, Рамил Гайнетдинов дигән кеше шалтыратты. Сез коменданттан дип сорагач, шулай дип тә әйтергә була инде диде. Гайнетдинов сүзләренчә бу шәһәрче хусусый урын һәм һәр йортта да кешеләр яши. Исеменә килгәндә рәсми атамасы юк, урам исемнәре генә бар. Шулай да нефтьчеләр шәһәрчеге дип тә атыйлар ди ул. Монда республиканың югары җитәкчелектәге кешеләр дә тора торгандыр дигән